Barchaga assalomu alaykum. Bugungi kun muborak bo'lsin sizga deb yana bir yangi eshitirishimni boshlayman. Bugungi eshitirishimizning mavzusi O'zbekistondagi maktabdagi ta'lim tizimi haqida bo'ladi.
Bugungi bu suhbatda maktabdagi har xil kamchiliklar yoki boshqa kichik bir kamchiliklar haqida so'z yuritmoqchi emasman. Umumiy qilib olib shu maktabdagi o'tiladigan dars tizimi haqida o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Shaxsan men uchun bizning shu maktabdagi ta'lim tizimimiz, metodikamiz umuman meni qoniqtirmaydi. Negadir haligacha O'zbekistonda eng yaxshi maktab desa, o'sha qaysidir maktabda fanlar olimpiadalarida ko'proq chempionlar ko'p bo'lsa, o'sha sanaladi yoki mashhur universitetlarga, o'sha prestijli universitetlarga kirgan o'quvchilari bo'lsa, yana davlat imtihonlarida yuqori ballar to'plasa, ular maktabni yuqori saviyasini belgilaydi. Vaholanki umuman farqi yo'q. U yerda erkinlikka, mustaqillikka va tanqidiy fikrlarga o'qitadimi yo'qmi? O'zbekistonning kelajagi yoshlar qo'lida. Ko'p eshitganmiz kelajak yoshlar qo'lida degan gapni. Lekin shu yoshlarda kreativlik, mustaqillik, yana qanday jihatlar, tanqidiy fikrlash, o'z-o'zini o'zgartira olish, zamonaviy dunyoga ko'nika olish degan narsalar bo'lmasa, qanday qilib bu kelajakda yoshlarga ishonish mumkin? Bu sanab oz, bu sanab o'tgan narsalarim rivojlanishni turtki beradigan, rivojlanishga turtki beradigan eng muhim element, ya'ni omillardan desa ham bo'ladi. Har doim meni o'ylantiradigan narsa dunyo olimlari yoshlarni katta hayotga tayyorlashni yangidan yangi amaliy usullarni qidirayotgan paytda biz eskirgan yo'llar bilan yoshlarni kallasini axlatga to'ldirish bilan ovoramiz. Biz O'zbekistonda berilayotgan ta'lim yoshlarni dangasalikka undaydi xolos. Eng achinarlisi bu tendensiya bilan yana faxrlanamiz. Bizdagi darslik tizimi, predmet tizimi yaxshilab qarasangiz, uncha-muncha chet elda kollejlarda unaqa kuchli emas. Kamiga u darslikdagi barcha narsani yodlash kerak va yoddan bilish kerak. Predmet 3ta yoki 4ta bo'lsa ham mayli, o'sha darslik u sinfiga qarab 8-9 ta ketadi. Shuning uchun 7 sinfda o'tilgan formulani 8 sinfda уже unutib bo'lasiz. Qanaqa 8, qanaqa 8 sinf, shu 7 sinfda 1-chi choragida o'tilgan mavzu o'sha 7 sinfda уже 4-chi choragida o'quvchini esidan, yodidan chiqib ketib bo'ladi. To'g'risini gapiradigan bo'lsa, bunday tizim yoshlarni charchatadi xolos, noaniqlikka, yoshlarni o'ziga bo'lgan ishonchini o'ldirishga olib keladi. Va yana tan olishimiz kerak, butun bir maktab programmasini yodlash bu ilojsiz narsa. Vaholanki, eng qizig'i shu yoshlar ham biladi, o'sha maktab o'quvchilari ham biladi. Yana bilishadiki, bularni ko'p kerak emas, ko'p eskirgan. Aynan kerakli narsalar yo'q, o'rgana olmaydi. Oladiganini ham mustaqil o'rgana olishmaydi. Yana o'qishlarga qabul qilishlari ham yoshlarni shahodatnomasiga qarab, to'plagan ballariga qarab, o'sha xalqaro fanlar olimpiadalarida yutgan rezultatlariga qarab yoki bo'lmasa o'sha harbiy xizmatga borib kelgan bo'lsa, u yerda qo'lga kiritgan imtiyozlariga qarab va hokazo ketaveradi. Shunday. Kreativlikka ega bo'lsa, har bir narsada o'zining obyektiv qarashi bo'lsa va o'tkir fikrlari bo'lsa, bu narsaga umuman qaralmaydi. Yoshlarga, bo'lajak katta odamlarga butkul boshqa narsa kerak. Faqatgina darslik emas. O'zini o'zi anglashga intilish, erkinlik kerak, mustaqillik kerak, o'z ustida ishlaydigan ishlash uchun erkin suzish kerak u. Xullas, dunyoga, ya'ni zamonaviy dunyoga juda katta temp bilan o'zgarayotgan zamonaviy dunyoga qo'shilgani shay bo'lish kerak bu o'quvchi. Lekin bir tarafdan, lekin bunga ota-onalarning o'zi ham sababchi. O'sha maktablarga bosim o'tkazishadi. Bolam yaxshi o'qisin, bolam unaqa bo'lish kerak, bolam bunaqa bo'lish kerak. Bolani prosta battar zo'riqtiradi xolos. Shu o'quvchi, yoshlar 10 yil, 11 yil ichida yodlagan formulasi bilan katta hayotda nima qiladi? Oddiy savol. Ularga bilim ham berish kerak, fikrlashga ham o'rgatish kerak. Faqat bilim berilsa, biz faqat va faqat robot yetishtirib chiqaramiz xolos, o'sha dasturlangan. Kreativlik bo'lmasa, mustaqil fikr bo'lmasa, kritik fikrdan yiroq bo'lsa, bu narsalarga tayyor bo'lmasa, na rivojlanish bo'ladi, na yetuk olimlar chiqadi bizga, bizdan yaqin kelajakda. Mana endi xususiy maktablar ham sekin-sekin ochilyapti shu oxirgi 1-2 yil ichida. Yaxshi. Balki bular ham endi qandaydir shu maktablar, maktab tizimimizga o'zimizni qaysi tizimidagi, o'zimizni maktab tizimidagi xatolar deymizmi? Xato demaydi-ku, o'sha eski tizimni o'rnini almashtiradigan raqobatchi sifatida balki o'z so'zini aytishar bu yangi ochilib turgan maktablar. Yangicha yondashuvlar bilan balki shu eskirgan tizimni ushlab qolar, obnovit qilib shunchaki. Ya'ni komfortabelniroq qilib. Eng achinarlisi biz tushunib ko'rib turamiz. Realni bolaga, o'sha yoshlarga, o'quvchiga nima kerak? Juda ko'p davlatlarda uje yo'lga qo'yilgan ta'limning yangicha metodikalari ham, amaliy tajribalari ham o'shani ko'rib, analiz qilib, o'zimizga kerakligini olsak bo'ladi. Yo'q, biz xohlamaymiz bunaqa tajribalar bizga kerak emas. Bizga o'sha eskidan qolib ketgan ta'lim tizimi bilan o'sha ta'lim tizimi kerak va o'sha ko'zga ko'rinmagan yutuqlar bilan faxrlanamiz. O'sha ota-bobomiz erishgan yutuqlar bilan faxrlanamiz yana. Bizi o'zbeklarda prestijniy vuz bu kelajakni kafolati dey gap. Shunaqa tushuncha o'tirib qolgan odamlar ongiga. Va shu maqsadda yoshlarni, ya'ni o'z farzandini, bolalarni o'qitadi, tarbiyalashadi. Oilada ham, maktabda ham. Shu sabab o'qilyapti maktabda ham. Maqsad shu universitetga kirish prestijniroq yo yaxshiroq ish bu degandek, na bir jamiyatga, insoniyatga foydasi tegish uchun emas, bemaqsad. Aytmoqchimanki, bizi hozirgi maktablarda o'tilayotgan metodika, ta'lim tizimi yoshlarni fikrlarni o'rganishga olib keladi xolos, fikrlashga emas. Xullas, shaxsan bu meni fikrlarim. O'zimiz ta'lim uchun nasa biror yaxshi fikrim yo'q, ijobiy fikr yo'q shaxsan meni tarafimdan. Bari shu negativ deymizmi yoki kritik deymizmi, shunday fikrlar. Xullas, bizni ta'lim tizimimizni, metodikani tubdan o'zgartirish kerak. 360 gradusga aylantirib yuborish kerak. Bu bizni ta'lim tizim bilan bu ketayotgan metodika bilan o'ylaymanki, yaqin kelajakda juda katta yutuqlarga erishib olamiz. Erisha olmasak kerak. Shuning bilan yana bir kichik eshittirishim o'z yakuniga yetdi. Ertangi kun hayotingizga nimani va kimni olib kelishdan qat'iy nazar, bugungi kun hayotingizdan hech kimni olib ketmasin deb keyingi eshittirishlarga deb qolaman.